Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 1. Rok 2019. Ročník 26. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Katarína Obuchová, Michal Sihelský, Blanka Sedláková. Hudba Viera Petrovčinová. Obsah. Slová na úvod. My, vy a vodiace psy. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Vyberáme stlače. Poviedkáreň. Slová na úvod. Podaj mi, Jim, labku pre šťastie. Nemal som dosiaľ v ruke takú labku. Chcem s tebou, keď mesiac narastie, zaviť na chvíľu pokojnú a sladkú. Podaj mi, Jim, labku pre šťastie. Prosím ťa, miláčik, nelíž ma. To najjednoduchšie nech nás aspoň pojí. Veď nevieš, čo zákľuk život má. Ty nevieš, že žiť tu toľko námach stojí. Tvoj pán je vľúdny a vážený a v jeho dome býva veľa hostí. S líškavým úsmevom, snažení dotknúť sa tvojej zamatovej srsti. Diabolsky prekrásny výzor máš, s prívetivosťou pritom potmehúcky, ani sa nikoho nepýtaš, jak priateľ opitý rozdávaš svoje bosky. Čo hostí už strecha priestranná, takých i onakých Jimu môj už prichýlila. No tá, viac než iný smutná, nevravná, náhodou sa u vás zastavila? Istý som, že príde v jeden z mnohých dní. Núž nech ju bezo mňa tvoje oči príjmu a nežne jej ruku za mňa oblizni za všetko, na čo mám, lebo nemám vinu. Sergej Jesenin. Milé poslucháčky, milí poslucháči, iste mi dáte za pravdu, že máme práve to najkrajšie obdobie v roku. Príroda sa dokrási zelení, v záhradách sa rodia prvé druhy zeleniny a v celej našej krajine sú obce vyzdobené pestrofarebnými májmi. Máje sa už tradične stavajú z dôvodu hojnosti, dostatku plodov a krmiva. Stužkami ozdobený strom symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje vitalitu nositeliek života, ich krásu a ženskosť. Príroda je v máji v plnom rozpuku. Rodí sa nový život a začínajú sa aj práce na poliach. Celý tento jarný kolotoč spôsobil, že máj sa v mysli ľudí zapísal ako mesiac lásky. V jeho úplne prvý deň sa zvykne boskať dievčina pod rozkvitnutou čerešňou. Aj čo oči nevidia, srdce môže cítiť. Láska má však veľa podôb. V interpersonálnych vzťahoch prežívame najmä lásku partnerskú, materinskú, lásku medzi členmi rodiny alebo priateľmi. Ľudia častokrát vyjadrujú svoju lásku k iným osobám, prírode či zvieratám aj mimo týchto vzťahov. Napríklad rôznymi darmi, ochranárstvom alebo dobrovoľníctvom. Jednu z podôb lásky môže byť aj láska k práci. Osobne za najväčšie šťastie v živote človeka považujem práve to, ak má možnosť živiť sa tým, čo ho najviac baví a čo robí naozaj veľmi rád. Tí najzamilovanejší šialenci potom dokážu robiť a tvoriť naozaj neuveriteľné veci. Stávajú sa z nich najslávnejší umelci, vedci alebo aj cvičitelia našich vodiacich psov. A sme opäť pri psoch, veď ako inak v magazíne o psoch. Tú najúprimnejšiu a najnekomplikovanejšiu lásku prežívame práve so svojimi psami. Im nezáleží na tom, čím sme, čo vlastníme a ani sa pred nimi nepretvarujeme. Napriek tomu nás milujú bez výčitiek celkom oddane. Niektoré štatistiky uvádzajú, že vo viac ako 50% slovenských domácností žije pes alebo mačka. Vôbec ma táto informácia uverejnená v televíznych médiách neprekvapuje. Svet napreduje a my ľudia žijeme čoraz rýchlejšie, pre náš ľudský organizmus oveľa stresujúcejšie. Prirodzene nás to teda láka naspäť k prírode a to aj prostredníctvom psov, s ktorými treba pravidelne chodiť von a zároveň sú najlepšími psychológmi našej duše. Andrea Kujovičová. My, vy a vodiace psi. Na Slovensku sa kvalita vodiacich psov neoveruje. Na prácu vodiaceho psa sú kladené vysoké nároky, je zodpovedný za bezpečný pohyb v dvojici nevidiaci človek a jeho psí pomocník. Súčasná legislatíva však žiadne kritéria na psov so špeciálnym výcvikom nestanovuje. Pes musí byť počas vodenia sústredený, nesmie sa nechať vyrušiť inými psami, situáciami alebo predmetmi. V interiéroch sa má vodiaci pes správať pokojne a neobťažovať ostatných. Akákoľvek forma agresivity je u vodiaceho psa vylúčená, a to voči zvieratám aj ľuďom. Na prácu vodiaceho psa sú kladené vysoké nároky, je zodpovedný za bezpečný pohyb dvojice. Ak sa napríklad pozdĺž celého chodníka vyskytne akákoľvek prekážka, je na psovi určiť, či je dostatočný široký priestor na jej obídenie po chodníku, alebo je bezpečnejšie ísť po okraj cesty. Naša organizácia už dlhodobo poukazuje na chýbajúcu legislatívu v oblasti psov so špeciálnym výcvikom. Nie je prehnané tvrdiť, že na Slovensku môže byť v súčasnosti každý pes vodiacim psom. Psi so špeciálnym výcvikom, medzi ktoré patria aj vodiace psi, sú podľa zákona definované ako kompenzačná pomôcka. Príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky poskytuje po splnení požadovaných kritérií Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Zatiaľ čo dodávatelia iných kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patria napríklad načúvacie aparáty, mechanické vozíky, špeciálne autosedačky, musia spĺňať prísne technické normy a certifikáty, momentálne v legislatíve neexistujú žiadne kritéria, ktoré by aspoň v minimálnej miere garantovali kvalitu vodiaceho psa. Pričom toto vnímame ako kľúčové na efektívne, bezproblémové a bezpečné fungovanie dvojice nevidiaci človek, vodiaci pes. Dôsledkom toho môže byť akýkoľvek pes vycvičený osobou so zriadenou voľnou živnosťou, poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, deklarovaný ako vodiaci. Kvalita vodiaceho psa je plne ponechaná na etike a morálke dodávateľa. V praxi sa stretávame s tým, že prácu vodiaceho psa vykonávajú aj absolútne nevyhovujúce psy. Psy, ktoré sú agresívne, psy, ktorých temperament nevie človek bez zrakovej kontroly zvládnuť, alebo nedostatočne vycvičené psy, ktoré ohrozujú bezpečnosť pohybu dvojice. Cieľom výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy je zadefinovať požiadavky na vodiaceho psa v oblasti zdravia, povahových vlastností, rozsahu pracovných zručností, ktoré sú potrebné na vodenie osoby so zrakovým znevýhodnením. Toto vnímame ako nevyhnutné vzhľadom na bezpečnosť nevidiaceho človeka. Súčasťou opatrení má byť aj preskúšanie kvality vodiaceho psa nezávislou alebo poverenou poskytovateľom príspevku na kúpu vodiaceho psa. Kvalitnejšia legislatíva v oblasti psov so špeciálnym výcvikom je dôležitou súčasťou projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, na ktorom sme začali spolupracovať so Slovenskou asociáciou európskych štúdií. Vďaka členstvu v Medzinárodnej federácii škôl pre výcvik vodiacich psov sa na projekte budú podieľať aj medzinárodní odborníci z krajín, kde sú uvedené štandardy súčasťou legislatívy. Projekt Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých je súčasťou operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov. Katarína Obuchová. Otvárame dvere do sveta psov. Slovo dominancia pochádza z latinského dominus, čo znamená pán. Mojim ušiam toto slovo znie ako španielské slovo maestro, ktoré znamená jednoducho učiteľ. V angličtine i slovenčine, poznámka prekladateľa, toto slovo často označuje dirigenta. A to je oveľa príjemnejšia asociácia so slovom dominancia, pretože dirigent dáva jednu z dvoch vecí, ktoré dáva i dominantný jedinec vo svorke. Smerovanie. Kontrola je čin začatá, zmeny a zastavenie aktivity druhými. Keď učiteľ povie žiakom, aby začali písať test a na konci odložili pero, to je kontrola. Keď dopravný policajt odkloní auta na obchádzku kvôli dopravnej nehode a zmení tak ich smer, to je tiež kontrola. Vo vašom vzťahu so psom ste vy, človek, ten, kto určuje, kedy sa niečo začne, zmení a skončí. Ak tieto rozhodnutia robí váš pes, potom vy, jednoducho povedané, nemáte kontrolu. Aby ste boli vodcom svorky, musíte mať kontrolu. Ak ste na prechádzke a váš pes začne ťahať, prevezmite kontrolu tým, že zmeníte smer. Ak sa váš pes prejavuje neželaným spôsobom, zastavte ho. Poskytnite opravu. Predtým, než psovi dáte niečo, čo chce, prechádzku, jedlo, náklonnosť, počkajte, kým váš pes prejaví také správanie, ktoré chcete vy v pokojnom, submisívnom stave. Akcia, ktorú si pes želá, nezačne dovtedy, pokiaľ vy nedovolíte, aby začala. A nikdy nie vtedy, keď ju spustí pes. Som presvedčený o tom, že osvojenie si týchto pojmov, kontrola a dominancia, je súčasťou toho, ako sa stať vodcom svorky. Psi komunikujú pomocou energie a najlepšie na nás reagujú vtedy, keď sme pokojní a asertívni. Dosiahnuť stav pokoja môžeme iba tak, že najprv získame kontrolu nad našimi ľudskými emóciami, najmä tými, ktoré vedú k slabým emocionálnym stavom ako pochybnosť, strach a úzkosť. Psí mozog je fantastická vec. Dáva psovi informácie o svete, hovorí mu, čo s nimi robiť a pomáha mu zistiť, čím poteší vás, svojho človeka. Psi sú motivované vyhovieť ľuďom. Inštinktívne vedia, že ľudia sú pre ne bytostne dôležití a že môžu všetko, čo je v ich silách, aby vyhoveli ľuďom a ich mozog je nastavený na tento impuls. Psi sú fantasticky prispôsobivé, no ich chuť vyhovieť je dvojsečná zbraň. Ak chcete, aby sa pes správal ako rozmaznané dieťa, jedného dňa sa váš pes bude správať ako rozmaznané dieťa, hoci mu prirodzený inštinkt hovorí niečo iné. Na jednej strane sú psi, vďaka svojej túžbe vyhovieť nám ľuďom, ideálnymi domácimi miláčikmi, no na druhej strane im to môže spôsobiť najväčšie problémy. Keď sa psi snažia prispôsobiť ľudským túžbám, ktoré sú pre ne neprirodzené, stávajú sa nevyrovnanými. Vieme, že psi sú iní ako ľudia, čo sa týka pamäte a času. Zo skúsenosti viem, že psi nedokážu mentálne cestovať späť v čase alebo do budúcnosti tak, ako my ľudia. Schopnosť vybaviť si konkrétne spomienky a predvídať budúce udalosti sa môže zdať veľmi pozitívna, platíme však za ňu veľkú daň. Úzkosť, obavy, pocity viny a ľútosti. Mnoho mojich klientov je skeptických, keď im poviem, že psi žijú iba v prítomnosti a že ich pamäť je v skutočnosti veľmi krátka, asi 20 sekúnd. Argumentujú tým, že ich pes je naučený chytiť loptičku a priniesť ju k ich nohám vždy, keď ju hodia. Pamätá si, čo má robiť. V psom mozgu sa však deje niečo iné. Psi sa naučili reagovať na povely a vyhovieť ľuďom. Takže pes dokáže reagovať na pokyn prines aj bez toho, aby mal spomienku na konkrétnu udalosť, pri ktorej sa povel naučil. Vy si možno pamätáte všetky detaily toho jarného dňa, keď ste svoju sučku naučili aportovať, ona si to ale nepamätá. Aspoň nie tým spôsobom, ako vy. Pes si pamätá ľudí a miesta na základe asociácií, ktoré k týmto ľuďom a miestam má. Asociačná pamäť môže fungovať rovnako pozitívne i negatívne. Ak pes zažije traumatickú návštevu veterinára po jazde autom, môže na všetky jazdy autom reagovať so strachom, až pokiaľ táto asociácia nie je nahradená inou, pozitívnou, ako je napríklad vychádzka na obľúbené miesto. Čím silnejšia je asociácia, tým ťažšie sa nahrádza inou. Majitelia sa ma často pýtajú, či je možné zvýšiť inteligenciu psa. Na regáloch supermarketov nájdete množstvo psej stravy, ktorá údajne zvyšuje inteligenciu. Neviem, či strava dokáže zvýšiť inteligenciu a psi nemôžu robiť IQ testy, ktoré by to potvrdili či vyvrátili. Verím však, že stimulácia počas ranného šteniacieho veku môže mať za následok silnejší, vyrovnanejší mozog. Mozog šteniaťa je ako špongia. Nasáva všetky vône a zážitky zo sveta tak rýchlo, ako sa len dá. Dostatočne stimulované štenia vyrastie a bude mať väčší mozog s väčším počtom buniek, väčšími bunkami a viac prepojeniami medzi nimi. Počúvanie silných zvukov, pravidelný výbeh, stretávanie nových psov a ľudí, cestovanie na nové miesta a dokonca aj krátky tréning agility, niekoľko minút každý deň majú za následok silný mozog. Môžeme ovplyvniť vývoj šteniacieho mozgu tak, že mu poskytneme čo najlepšie prostredie hneď ako sa štenia narodí. Obdobne platí, že jedinec, ktorému bola odopretá stimulácia, prípadne nemá interakciu s inými psami alebo ľuďmi, bude mať pravdepodobne menší mozog a bude menej vyrovnaný. Nedostatočne stimulovaný pes nie je iba nešťastný pes, ale aj nevýrazný, akoby bez života. Udržiavať psa, mentálne čulého a ustavične mu poskytovať možnosť skúmať nové veci sú rovnako dôležité, ako brať ich na prechádzku a poskytnúť mu dostatok pohybu. Unudené psy si často vypestujú deštruktívne správanie a svoju negatívnu energiu si vybíjajú napríklad na vašom nábytku. Hrajte sa s interaktívnymi hrami či hračkami. Hračky pre psov to dnes nie sú už iba gumené pískacie hračky a plyšové veveričky. Rád používam psie puzzle skladačky, ktoré umožňujú vkladanie odmien a predmetov dovnútra skladačky a psa motivujú zistiť, ako ich dostať von. Ak nemáte puzzle, môžete držať odmenu v jednej ruke a nechajte, nech pes zistí v ktorej. Keďže psi majú taký silno vyvinutý čuch, váš pes bude mať 100% úspešnosť. Meňte prechádzkovú trasu. Skúste inú ulicu či parčík tak, aby prechádzka bola pre psa zaujímavá. Socializujte svojho psa. Psi sú spoločenské zvieratá a ich potrebu sociálnych aktivít by ste mali naplňať organizovaním spoločných vychádzok s kompatibilnými psami. Pozerajte sa na veci očami vášho psa. Väčšina najšťastnejších, najvyrovnanejších psov, ktorých som stretol, boli tie, ktoré mali majiteľov, ktorí im inštinktívne rozumeli. Boli schopní chápať svet, v ktorom ich pes žije a pomohli psovi sa v tomto svete orientovať. Môžete sa tiež stať takýmto vodcom svorky. Preto je také dôležité chápať, ako funguje mozog vášho psa, ako spracúva informácie, aj to, ako inštinkty ovplyvňujú správanie. Zdroje: Milan Cezar, príručka majiteľa šťastného psa. Žobranie psov. Väčšina psov miluje jedlo, má neustálu potrebu niečo konzumovať, všetko zožrať a čakať na ďalšiu dobrotu. Ani tí psi, ktorých normálne jedlo nijak zvlášť nezaujíma, neohrdnú našim pokrmom a túžobne čakajú, čo dobrého z nášho taniera ochutnajú. Určitá časť majiteľov psov žobranie nijako nerieši. Tí druhí, ktorých pes sa v žobraní zdokonalil natoľko, že už je situácia značne nepríjemná, hľadajú spôsob riešenia nežiaduceho správania, ktorého sami naučili. Žobranie nemusí byť výsledkom toho, že ste psovi zámerne občas nejaký ten kúsok podstrčili. Stačí k tomu aj situácia, keď vám omylom niečo spadne z kuchynskej linky alebo od stola. Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť a intenzitu žobrania, sú deti, ktorým tiež každú chvíľku niečo spadne. Žobranie je často iba snaha psa polepšiť si, ale občas sa môže zvrhnúť až na obťažujúce správanie. Okrem slín, ktoré skončia na vašej ponožke, kolene alebo stole, vás pes môže začať šikanovať šťuchaním, driapaním alebo vydávaním nepríjemných zvukov. A čo v takej situácii veľa majiteľov psa urobí? Pokrikuje po ňom a očakáva, že pes povel vypadni alebo buď ticho, proste pochopí a nechá vás najesť sa v pokoji. Najdokonalejšou prevenciou žobrania by bolo psovi nikdy nedať z ruky, krmiť ho len z misky a aby vôbec nezískal skúsenosť, že mu niečo dáte mimo jeho krmnej dávky. No ale ako by ste takého psa cvičili a ako s ním vôbec žili? Nepoznám žiadneho majiteľa psa, ktorý by občas nechcel urobiť svojmu psiemu parťákovi radosť a nedoprial mu nejaký ten skvelý pamlsok. Dodržiavať túto prevenciu môžeme teda aspoň do určitej miery tým, že mu nebudeme dávať jedlo od stolu či pri varení, aby nemal možnosť zistiť, že cielené civenie na to, ako pohybujete príborom alebo krájate meso, bude pre neho mať pozitívny dopad v podobe síce malého, ale veľmi chutného sústa. Pri každom probléme, ktorý s psom riešime, je nutné si uvedomiť, že nebudeme učiť psa, čo robiť nemá, ale čo robiť má. Pretože výchova nie je neskáč, neber to, či nelov to, ale napríklad sadni, miesto. A to je podľa mňa aj najlepším variantom. Aby sme po psovi mohli začať chcieť správanie, kedy sa pri vašom stolovaní odoberie na svoje miesto, je potrebné, aby pes svoje miesto poznal a vedel naň napovel odísť. Pes by však nemal toto považovať za trest, ale len za naučený cvik. Takéto zautomatizované správanie vidíme pri spolužití so psami často a väčšinou tak nezáleží na spôsobe naučenia, ale na tom, či je rutina stále rovnaká. Moji psi majú napríklad takéto správanie nastavené v čase, kedy zapínam počítač, okamžite zaľahnú a spia, lebo už zistili, že v tomto čase sa im venovať nebudem. Síce nevedia, prečo tak zaujato čumím do tej divnej čiernej veci, ale sami sa dovtípili, že tuto končí všetka zábava. Rovnako tak vedia, že ak sa v chodbe vája uterák, musia sa na ňom zastaviť, pretože sa do neho budú utierať. Toto som ich pre zmenu naučila aktívne ja, lebo blato mi stačí vonku. Nepotrebujem ho mať aj doma. Aj keď žobranie nie je až také problémové správanie, rozhodne dokáže spolužitie so psom znepríjemniť. Aj tu platí. Čo nechceš, aby pes robil celý život, to neodmeňuj a netrestaj ho za správanie, ktoré si ho naučil alebo toleroval. Ovplyvniť žobranie psa sa dá veľmi dobre, je len nutné si uvedomiť, čo vlastne po psovi chceme a či ho neodmeňujeme práve za to, čo robí. Problémové správanie vyhasína alebo sa zintenzívňuje podľa toho, čo psovi prinesie. Málokedy hocáke problémové správanie trvale zostáva rovnaké. Takže aj z nevinného pokukovania po vašom tanieri môže nakoniec byť skutočne obťažujúci zlozvyk. Dôležité je vždy sa pozrieť na to, čo môže dané správanie priniesť do budúcna. Moji psi nedostávajú od stola či z môjho jedla a rozhodne nie sú frustrovaní. Ja ich tiež nechávam nájsť sa v pokoji. Váš pes nemusí dojedať vašu porciu, aby bol šťastný a je pre ňo oveľa lepšie neučiť ho veci, ktoré nepotrebuje, ako si neskôr lámať hlavu tým, ako vzniknutý problém riešiť. Zdroje: Iveta Sadlíková, Sviet psú. Leto so psom. Leto je pred nami a naši psi miláčikovia si ho budú užívať rovnako radosne ako my, ale ako väčšina majiteľov vie, vysoké letné teploty môžu byť pre zviera ako aj pre človeka príčinou mnohých zdravotných problémov. Poďme si tie najdôležitejšie pripomenúť. Úpal. Je to celkové prehriatie organizmu. K úpalu dochádza pri dlhšom pobyte na priamom slnku. Jedná sa o život ohrozujúci stav, s ktorým sa najčastejšie stretávame u psov, ktorých majitelia ich nechali zatvorených v letnom horúcom dni v aute. Je neuveriteľné, že k tomu ešte stále dochádza. Býva to akože len krátka zastávka na ceste za dovolenkou, alebo si majiteľ akože len tak odskočí na rýchly nákup. Pes sa nepotí a tak má psí organizmus v oblasti termoregulácie obmedzené možnosti. Už v priebehu prvých 10 minút môže prísť k prehriatiu, šoku a po chvíli aj k smrti psa v aute, kde teplota na slnku môže rýchlo vystúpiť aj nad 50 stupňov Celzia. Nezabráni tomu ani na prst otvorené okienko, ktoré majitelia nechávajú v snahe umožniť výmenu vzduchu. Ale ani druhý extrém. Psia hlava vystrčená za jazdy z okna nie je ideálna. Takémuto psovi síce teplo nie je, ale môže sa u neho prejaviť zápal očných spojiviek alebo zvukovodu. Pozor tiež na pobyt v aute pri dlhom čakaní v kolóne, napríklad na diaľnici behom cesty na dovolenku. Najvhodnejšie podmienky pre psa vytvoríme správne nastavenou klimatizáciou maximálne o 5 stupňov menej než je vonku. Pri dlhej ceste treba robiť časté zastávky. Ak príde k prehriatiu, tak sa snažíme psa opatrne a postupne ochladiť. Nepolievame ho ľadovou vodou, vhodnejšia je handra namočená do studenej vody, ktorou ho opatrne utierame od hlavy ku chvostu. Vlhkými uterákmi môžeme zakryť krk, hrudník a chrbát. Pri prehriati najprv pozorujeme zrýchlené dýchanie a otvorenú tlamu, čo je známy signál, že psí organizmus potrebuje ochladiť. Pokiaľ sa aj teplota zvyšuje, pomaly odíde. To môže znamenať, že sa obnovil teplotný komfort, ale nie je to tak. Len došlo k vyrazeniu termoregulačného centra v mozgu. Ďalej sa objaví apatia, malátnosť, nechutenstvo a zvracanie. Pokiaľ má majiteľ podozrenie na prehriatie organizmu, je treba okamžite začať ochladzovať a ihneď vyhľadať veterinára. Najlepšia je prevencia. V letných horúčavách chodíme na prechádzky ráno a večer. V meste sa snažíme vyberať chodník v tieni. V prípade horúceho dňa psíka rýchlo vyvenčíme a ideme domov. Hmyz je všade. Poznáme to všetci. Pekný letný deň, pes beha po záhrade, užívame si pokoj a zrazu zvísknutie a zavitie a náš miláčik sa snaží packou otierať nos alebo k nám pribehne s veľmi nešťastným výzorom a s prosbou o pomoc. Už zase žihadlo. Pokiaľ ho nájdeme, pokúsime sa ho opatrne odstrániť. Nestískame ho medzi prstami, ale snažíme sa ho napríklad platobnou kartou vysunúť z kože smerom von. Miesto ochladíme napríklad sáčkom mrazenej zeleniny alebo ho potrieme octom alebo zmesou jedlej sódy s vodou. Pokiaľ je žihadlo v tlame alebo na krku, treba vyhľadať veterinára. Pes miluje vodu. K ochladeniu v dňoch, kedy sa prekonávajú teplotné rekordy, poslúži kúpeľ. Aby to bolo vždy len príjemné spestrenie horúceho dňa, je nutné dodržiavať niektoré pravidlá. Pokiaľ je to možné, dajte prednosť v tečúcej vode pred stojatou. V rybníkoch alebo v jazerách môžu byť premnožené riasy a sinice. Tou najmenšou komplikáciou je páchnúci kožuch psieho miláčika, horšou variantou môžu byť kožné problémy. Ak dôjde k takémuto kúpeľu, odporúča sa psa po návrate domov vykúpať v šampóne obsahujúcom dezinfekciu chlorhexidínu. Ak je voda pri kúpaní príliš studená, môže byť dôsledkom dlhšieho pobytu aj zápal močových alebo dýchacích ciest. Ak vidíte, že sa váš pes po návrate z vody trasie, nenechávajte ho ležať v chládku, ale umožnite mu zohriať sa pohybom a uschnúť počas prechádzky. Niektoré plemená sú náchylné k zápalu kože, často v oblasti s hustou srsťou za ušami, ktoré schnú pomalšie. U kopršpanielov, zlatých retrieverov, labradorov a ostatných plemien s hustou srsťou je treba vždy po kúpeli skontrolovať, či je hlava naozaj suchá. U plemien s previsnutými ušami je dôležité vždy vysušiť zvukovody. Pokiaľ sa jedná o kúpeľ v stojatej vode a nie príliš čistej, je nutné aj prepláchnutie ušným čistiacím roztokom, ktorý pôsobí dezinfekčne na prípadné infekcie z vody. Ak máme na záhrade bazén, mali by sme byť, čo sa týka psa, veľmi opatrní. Pes by nemal piť vodu s chlorovou dezinfekciou. Pokiaľ sa v bazéne kúpe, je nutné ho vždy umyť čistou vodou. A nakoniec, v závislosti na konštrukcii bazéna, mu môže hroziť aj utopenie. Preto rovnako, ako strážite pri bazéne malé dieťa, dávajte pozor aj na psa. Dúfam, že vás letné nástrahy príliš nevydesili a nenecháte vášho psíka zavretého doma. Užívajte si preto krásne leto aj so svojím miláčikom spoločne v prírode. Zdroje: MVDR Rídlová, Sviet psú. Strach psov. Strach či úzkosť poznáme u seba, prežívame ich z najrôznejších dôvodov a poznáme ich aj u svojich miláčikov, našich psíkov. Niektoré ho zvládajú veľmi rýchlo, niektoré sa s ním pasujú intenzívnejšie a často zostávajú ich majitelia úplne bezradní, pretože nevedia, ako reagovať a ako pomôcť. Bežný strach vyvolaný nejakým podnetom zmizne zaniknutím podnetu či citlivým navíkaním na takéto podnety si psík zvykne. Vysávač, kosačka, lietadlá a tak ďalej. Získa novú skúsenosť a strach sa zmenšuje alebo zanikne na daný podnet natrvalo. U citlivejších jedincov môže strach prejsť do chorobnej formy, fóbie, kde je postupné navíkanie na daný podnet nebezpečné tým, že sa strach prehlbuje a stav sa len zhoršuje. Dokonca môže prísť k tzv. Generalizácii a psík sa začne báť aj veľmi podobných javov, napríklad ak sa bojí ohňostroja, postupne sa začne ľakať aj cvaknutia fotoaparátu či pera. Ak sa bojí búrok, spúšťačom môžu byť počase už aj vejúce záclony či silnejší vietor, ktorý búrke predchádza. Veľká úzkosť či fóbia môžu prerásť až do paniky, čo je tak silný záchvat strachu, že psík nie je schopný vnímať svoje okolie, majiteľa, ktorý sa ho snaží upokojiť, nepríjima potravu, celý sa trasie, rýchlo dýcha a z tlamy mu tečú vodopády slín. Úporne sa snaží niekde schovať alebo utiecť. Mnohé psíky takto v panike utečú z domu, z dvora, nedokážu sa vrátiť domov a reagujú agresívne. Dôvody strachu či úzkosti môžu byť rôzne. Od plemenných predispozícií, cez zdedenú psychickú nestabilitu, plachosť, nezvládnutú alebo chybnú socializáciu a výchovu, až po nejakú traumatizujúcu skúsenosť a následne nesprávne reakcie majiteľa. Strach môže spôsobovať aj psychické alebo fyzické ochorenie či pokročilý vek, ktorý oslabuje nielen fyzickú kondíciu psíka, ale aj jeho mentálne schopnosti. Vždy je najskôr potrebné preskúmať posledné uvedené okolnosti a poradiť sa s veterinárom, ktorému dôverujete, alebo konzultovať aj s viacerými. Existujú medikamentózne spôsoby, ktorými dokážete už utlmiť daný stav alebo postupne riešiť problém dlhodobejšie, napríklad homeopatikami. Najlepším liekom je vždy prevencia. Ak už sa nachádzate v situácii, keď psík reaguje bojazlivo, niečo ho náhle vystraší, rýchlo obráťte jeho pozornosť na hru a zábavu, ponúknite mu hračku alebo mlsku podľa toho, čo naň viac platí. Pri overených strašidlách ho pútajte na seba hračkou alebo mlskou už skôr, ako sa strašidlo objaví a on ho zbadá. napríklad smetierske auto, popolnica, električka, korčuliar, bicyklista. Od objektu strachu, ktorý stojí, napríklad obrovský kontajner, sa najskôr akoby mierne vzdialujete alebo nepribližujete príliš, len vo veľkom oblúku. Ak už má nastať vystrašená reakcia, odíďte zo situácie ešte za pokojného stavu psíka, aby nezískal negatívnu skúsenosť. Keď psík prejavuje zvedavosť k danému objektu, ale správa sa bojazlivo, nechajte rýchlosť spoznávania na neho, nenúďte ho na silu, vy buďte pokojní a tvárte sa neutrálne, ako keby o nič nešlo. Na budúce sa dostane až k predmetu sám, bez úzkostlivej reakcie. Nemusí to zvládnuť na prvý raz, nežiadajte ho o to a netrestajte za to, že to nezvládol. Pracujte na tom s ním, bude vám veriť. Ak k úzkostlivej reakcii už prišlo a nepomáhajú hračky, jedlo ani vaša osoba, máte problém, ktorý musíte riešiť ako psychickú poruchu, najlepšie s odborníkom. Veterinári lekári poznajú na odburávanie strachu dve metódy, ktoré sa často používajú v spoločnej kombinácii. Kontrapodmienovanie, to znamená vytvorenie novej podmienenej reakcie na to, čo vzbudzuje strach, a desenzibilizácia. To je znižovanie, respektíve odstránenie citlivosti na to, čo vzbudzuje strach. Majitelia psíkov sa najčastejšie stretávajú u svojich miláčikov so strachom zo zvukov. Je to jedna z najťažších odburateľných fóbií. So strachom zo zvukov sa jedince rodia, dokážu ho zdediť po rodičoch, ale dá sa aj získať prostredníctvom jednorázového nepríjemného zážitku alebo dlhodobým vystavením psíka nepríjemnému zvuku. Najbežnejší strach zo zvukov u psíkov je strach z búrky, strieľania, strach počas ohňostrojov a tradičným stresorom je Silvester. Mnohí majitelia to riešia medikamentózne, sedatívami alebo homeopatikami či bylinkami. Výber je dosť veľký. Je len na vás, pre aký spôsob sa rozhodnete. Ak nechcete zvoliť lieky, ale najskôr skúsiť prirodzenejšie odbúranie konkrétneho strachu, je dôležité zistiť príčinu, spúšťač a počas danej situácie psíka rozptýľovať inými preň atraktívnymi aktivitami s náramne nabitými pamlskami. Kuracie mäsko, párky. Možnosť takejto odmeny je preňho veľmi zaujímavá, pokiaľ nie je v tak napätom stave až panike, že odmieta prijímať potravu. Nám sa pri našom nestabilnom psíkovi osvedčili práve povely a rozptýlenie. Zistili sme, že rôzna streľba, hrmenie a podobné zvuky mu na vychádzke nevadia, takže náš Silvester vyzerá tak, že sme na 2-3-hodinovej vychádzke pred a po polnoci a užívame si kaskádu svetiel a zvukov na rozľahlých poliach. Rozhodne treba psíka s akýmkoľvek strachom takémuto javu vystavovať, nie ho izolovať a prekonávať pomaly a pomocou odmien každú situáciu. Musíte ho naučiť s týmto strachom žiť a musíte sa to naučiť aj vy. Možno ho postupne odbúrate, možno len znížite jeho intenzitu na priateľnú úroveň. To závisí na vás a na vašom prístupe k psíkovi. Trpezlivosť a pokoj z vašej strany sú nevyhnutnosťou. Zdroje: Svetlana Lišková, internet. Rady a tipy. V minulom čísle sme rozoberali reflexné prvky pre psov, ale aj pre nás. Ak minulé číslo uniklo vašej pozornosti, určite odporúčam jeho prečítanie. Minimálne z dôvodu, že budem pokračovať v kategórii reflexných prvkov, kde sme rozobrali rôzne možnosti ako psa, ale aj seba viditeľne označiť. Síce obdobie dlhých večerov už máme za sebou, preto tento tip zrejme hneď nevyužijete, no nemusí byť na škodu sa pripraviť do budúcna. Taktiež pri písaní minulého článku som o tomto produkte ešte nevedel, ale na trh prichádzajú stále nové produkty, preto by bola škoda nenadviazať a podeliť sa tak o zaujímavý produkt. Pri hľadaní rôznych možností, ako psa označiť, som narazil na svietiaci LED pásik, ktorý zrejme vyrieši všetky neduhy doteraz spomínaných svietiacich reflexných prvkov. Síce existujú obojky s LED pásikom, ale čo v prípade, keď sme zvyknutí na už existujúci obojok? Pri svietiacich obojkoch je zas problém, že nie vždy ho máme so sebou, hlavne keď ho potrebujeme a v tomto prípade pes musí mať dva obojky. Prívesky zas nie sú až tak viditeľné a môže byť problém s jeho uchytením, keďže nie je vhodné, aby ho pes nosil vpredu. Ak ste doteraz riešili podobné problémy alebo ste sa nevedeli rozhodnúť, ktoré riešenie by bolo vhodné pre vás ako aj pre psa, tak možno tento produkt vám bude vyhovovať. Jedná sa o LED pásik potiahnutý gumou, ktorý je možné upevniť na váš aktuálne používaný obojok. Pásik má úchyty na oboch koncoch v dvoch veľkostiach, preto ho je možné použiť aj na široké obojky. Úchyty smerujú na vnútornú stranu obojka, takže priliehajú k srsti psa a preto aj brzdia obojok, aby sa nepretáčal. Pásik je vo veľkosti 15,5 x 10 cm, takže obsiahne iba polovicu obojka. Výhoda je to pri dvojdielných obojkoch, kde nič neprekáža, či už zapínaniu obojka alebo očkám na obojku. Niekomu to môže aj vyhovovať, že svieti iba jedna strana obojka. Keď psa máme stále pri ľavej nohe napríklad, tak stačí, ak svieti iba jedna strana. No ak je pes na voľno alebo dlhej vôdzke, bolo by fajn, ak by svietil celý obojok. Samozrejme, nevýhodou môže pre niekoho byť, že pokrýva iba polovicu obojka, čo môžeme vyriešiť za obstaraním dvoch takýchto pásikov. Pásik je vyhotovený z plastu a aj spolu s elektronikou je potiahnutý gumou, preto by mu nemal uškodiť ani dážď. Napájaný je gombíkovou baterkou. Pásik je možné kúpiť už aj v slovenských obchodoch za cenu okolo 8 eur. V zahraničných obchodoch sa jeho cena pohybuje okolo 2 eur. Ultrazvukový prívesok proti kliešťom. Na trhu existuje mnoho prípravkov a produktov proti kliešťom a parazitom, ktoré určite skoro všetky poznáte alebo aktívne využívate. Či už sú to tablety, spoton pipety, spreje, obojky, rôzne prívesky a podobne. Každý z produktov sa líši spôsobom použitia, ako aj dĺžky jeho pôsobenia. No v každom prípade sa odporúča tieto produkty využívať. Je lepšia prevencia ako následné hasenie požiaru, ktoré je častokrát nákladnejšie, ale hlavne to ohrozuje zdravie psa. Ako aj ľudia či psi, tak aj kliešte sú rôzne a preto tento produkt neodporúčam ako zaručené riešenie proti kliešťom a parazitom, ale ako ďalšiu z možných variant produktov. Záleží len od skúsenosti a hlavne čo účinne chráni práve toho vášho psa. No ak vám prekáža dávať psovi rôzne chemické látky na srsť, alebo ak mu nechcete dávať obojky, ktoré taktiež uvoľňujú rôzne látky na odpudzovanie kliešťov, prekáža vám to pri vyčesávaní, je vám nepohodlné aplikovať rôzne oleje na kožu psa, alebo kvôli prenosu chémie na ruky a iné, možno práve ultrazvukový prívesok by mohol byť alternatívou, čo na budúce vyskúšať. Prívesok sa upína na krúžok medzi známky a je ho možné nosiť počas celej sezóny po dobu 10 mesiacov. Prívesky je možné zakúpiť v internetových obchodoch za cenu od 15 eur, v kamenných obchodoch alebo sa opýtajte vášho veterinára. Ja používam prívesok Arpalid Dog elektronický repelent a keďže s ním mám zatiaľ pozitívne skúsenosti, prikladám krátky popis tohto produktu. Elektronický repelent je veterinárny technický prostriedok vhodný pre psov všetkých veľkostí a každého veku. Používa sa aj pre staršie a slabé zvieratá náchylné k chorobám, pre šteniatá, v čase laktácie aj pre zvieratá pobytom v domácnosti. Účinnosť. Elektronický repelent obsahuje mikročip, ktorý vydáva ultrazvukové impulzy s frekvenciou 40 kHz nepočuteľnou pre človeka a zviera. Krátke ultrazvukové impulzy rušia a odpudzujú parazity v okruhu 3 metrov od zvieraťa a tým bránia napadnutiu. 10-mesačná účinnosť elektronického repelentu neklesá vo vlhku a daždi, ale pred kúpaním zvieraťa sa musí odložiť. Aplikácia Be My Eyes – pomoc nevidiacim. Určite sa pýtate, čo robí mobilná aplikácia v magazíne o psoch. Sú situácie, kedy nám ani naši štvornohí pomocníci nedokážu pomôcť a nahradiť nám naše oči. Toto si kladli za cieľ autori spomínanej aplikácie, aby nám tak uľahčili každodenný život. Každý z nás bol v situácii, kedy by sa mu hodila pomoc vidiacej osoby, ale nikto nebol k dispozícii. Niečo nám spadlo, chceli sme si niečo pozrieť, prečítať narýchlo názov lieku, poradiť s farbou oblečenia, zorientovať sa v priestore, alebo či nevidno, čo to má môj pes na labke a podobne. Je to náročné, ak nemáme nikoho pri sebe a hoci existujú rôzne videočetovacie aplikácie, ale čo ak nikto z našich známych nie je k dispozícii? Táto aplikácia spája komunitu nevidiacich s komunitou dobrovoľníkov. Stačí si vybrať vhodnú kategóriu, do ktorej sa zaregistrujeme, vybrať si jeden alebo viac jazykov, v ktorých vieme komunikovať a následne môžeme žiadať o pomoc alebo dobrovoľníci môžu takto pomoc poskytnúť. V komunite dobrovoľníkov sa nachádzajú aj slovenskí dobrovoľníci, ale každý nový dobrovoľník tak zvyšuje šancu, že sa nevidiaci úspešne a rýchlo dočká pomoci. Aplikácia beží na pozadí ako akékoľvek iné četovacie aplikácie. Ak niekto bude žiadať o pomoc, zazvoní vám mobilný telefón a vy sa rozhodnete, či výzvu chcete prijať alebo nie. Ak je výzva odmietnutá alebo dobrovoľník nezareagoval, automaticky je volaný ďalší dobrovoľník. Po prijatí výzvy začína klasický videohovor. Čo sa týka nás nevidiacich, ako som spomínal, stačí sa zaregistrovať a vybrať si primárny jazyk. V možnosti ďalšie jazyky odporúčam vybrať minimálne český, prípadne aj ďalšie podľa jazykových zručností. Tým tak zvyšujeme šancu, že sa k nám pomoc dostane. A ani jedna strana nevidí, kto a komu volá. Takže všetko je to o nezištnej pomoci. Aplikácia je bezplatná a nájdete ju vo svojich aplikačných obchodoch na všetkých používaných mobilných platformách. Michal Sihelský. Veterinárne okienko. Poskytovanie prvej pomoci. Povedomie o prvej pomoci pre ľudí je pomerne rozšírené. Správny zásah a prístup každého z nás dokáže v kritickej situácii zachrániť ľudský život. Pre psíkov to platí taktiež. V tomto príspevku si predstavíme základné odporúčania, čo v jednotlivých prípadoch robiť. Ak si nie ste istí alebo neviete posúdiť, či je stav vážnym natoľko, aby ste navštívili veterinára, uistite sa aspoň telefonickou konzultáciou. Jedným z najčastejších problémov býva podozrenie na otravu. Pokúsiť sa vyvolať zvracanie má význam len do hodiny od zjedenia otravy a v prípade, že sa nejedná o žieravinu, akou sú napríklad čistiace prostriedky. Zvracanie vyvoláme podaním 3% peroxidu vodíka do úst. V prípade, že nevieme, čo psík zjedol, zvracanie nevyvolávame. Môžeme podať čierne uhlie, ktoré dokáže aspoň obmedziť vstrebávanie niekoľkých otráv. Niektoré otravy majú veľmi rýchly priebeh, preto sa počíta každá minúta a je potrebná urýchlená návšteva veterinára. Ak vieme alebo máme podozrenie, čo by mohlo otravu spôsobiť, zoberieme zo sebou vzorky alebo si podozrivú látku aspoň odfotíme. Medzi jedovaté látky, s ktorými sa pes môže bežne stretnúť, je väčšina izbových rastlín, cesnak, cibuľa, čokoláda, káva, soľ, ale aj umelé sladidlá ako xylitol. Tiež treba dávať pozor na prípravky na hubenie škodcov, ako sú potkany alebo slimáky, a prípravky proti hmyzu. Jednou z častých otráv v našom regióne sú otravy čerstvým i sušeným hroznom alebo jeho zvyškami pri prešovaní. Táto otrava je veľmi individuálna, u niektorého psíka môže problémy spôsobiť aj pár bobuliek hrozna. Patrí medzi smrteľne nebezpečné otravy. Ďalším častým problémom sú hnačky a zvracanie. Najúčinnejšia prvá pomoc je 24-hodinová hladovka, kedy psíkovi ponúkame len čerstvú vodu po malých množstvách. V prípade hnačky môžeme psíkovi tiež podať čierne uhlie alebo smektu. Ak problémy ustanú, po hladovke rozkrmujeme malými množstvami dietnej potravy, napríklad uvarenej ryže so zeleninou, prípadne uvareným kuracím mesom, ktorým ryžu len dochutíme. Ak problémy pretrvávajú alebo sa v stolici objaví krv, treba navštíviť veterinára. To platí taktiež u šteniat a malých plemien psov, ktoré sa rýchlejšie dehydrujú. Drobné odreniny a krvácania môžeme omyť jodovým roztokom, humánne prípravky ako betadín, alfadín. Tie riedime s vodou do farby slabého čierneho čaju a rany ním opatrne vypláchneme. Na ranu, ktorá silnejšie krváca, položíme čistú gázu alebo látku a silne tlačíme. Pri obväzovaní postupujeme rovnako ako u ľudí. Miesto je dobre zaistiť na záver ešte fixačným obväzom. Dávame pozor, aby sme obväzy nezaťahovali príliš silno, aby nedošlo k opuchu. V prípade obväzovania prstov do medziprstia natlačíme vatu alebo vatové tampóny, aby sme predišli zapareninám. V prípade úrazu alebo iného zranenia sa uistíme, či je pes pri vedomí. Oslovíme ho menom alebo silno tleskneme. V prípade, že nereaguje, vykonáme kontrolu dychu a pulzu. Hrudný kôš alebo brušné svalstvo by sa pri dychu mali nadvihovať. Pulz zisťujeme priložením ruky na vnútornú stranu stehna alebo na hrudník za lakťom. Ak tieto základné životné funkcie neprebiehajú, ako prvé skontrolujeme dutinu ústnu, odstránime akékoľvek prekážky a vytiahneme jazyk. Všetko prebieha v polove, kedy pes leží na pravom boku. Umelé dýchanie vykonáme priložením úst a vdychovaním vzduchu do nozdier. Pri správnom prevedení by sa hrudník psa mal nadvihnúť. Vdychujeme približne každé 3 sekundy, 10 až 15 krát za minútu. Masáž srdca vykonávame len v prípade, že sme nezachytili žiadnu činnosť srdca. U malých plemien priložíme dlaň na hrudný kôš a stláčame až 140 krát za minútu. U veľkých plemien oboma rukami, ako u ľudí, stláčame z boku hrudník 90 krát za minútu. Ak sa nám podarí zaistiť základné životné funkcie, okamžite vyhľadáme veterinárneho lekára aj v prípade, že pes už vyzerá v poriadku. So zraneným a chorým psom manipulujeme vždy veľmi opatrne. Poranenia chrbtice alebo vnútorných orgánov nemusia byť viditeľné. Taktiež treba dbať na vlastnú bezpečnosť. Aj najlepší pes, ak má bolesti, môže človeka pohrísť. Vaše zdravie je prvoradé. NVDR Blanka Sedláková. Vyberáme stlače. Zákaz vstupu psov do reštaurácií. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia dnes zakazuje, aby do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a ďalších zariadení spoločného stravovania mohli byť vodené alebo vpúšťané zvieratá. Povinnosť zabezpečiť to majú prevádzkovatelia týchto zariadení. Za porušenie tejto povinnosti je možné podnikateľovi uložiť pokutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur. Zákon pripúšťa jedinú výnimku z uvedeného zákazu. Tá sa týka osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. Takýto zákaz je neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci ako podnikateľov, tak aj zákazníkov. Ľudia, ktorí majú so sebou psa, prichádzajú o možnosť sa najesť v reštaurácii alebo si sadnúť na terase ku káve alebo pivu. A podnikatelia prichádzajú o zákazníkov. Alebo riskujú pokutu od hygieny. Zrušenie takéhoto zákazu je v záujme prevádzkovateľov aj návštevníkov gastrozariadení. V ankete Byrokratický nezmysel roka, ktorú každoročne organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa zákaz vstupu zvierat do kaviarni umiestnil na prvom mieste byrokratických nezmyslov za rok 2018. Organizátori ankety upozornili, že Slovensko zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené. O tom, že zákaz vstupu zvierat do stravovacích zariadení nie je nevyhnutný pre zachovanie hygienických podmienok, svedčí aj existujúca výnimka pre psy sprevádzajúce osoby so zdravotným postihnutím. Ak by pes v reštaurácii automaticky ohrozoval hygienu, nemohla by byť povolená ani takáto výnimka. Poslanci navrhujú, aby samotní prevádzkovatelia mohli rozhodovať o tom, či umožnia vstup psov do svojich prevádzok. V prípade, že to umožnia, mali by mať povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich. To má zabezpečiť, aby zákazníci mali pri rozhodovaní o tom, či využiť služby konkrétnej prevádzky, k dispozícii informáciu aj o tom, či ide o zariadenie umožňujúce vstup psov. Zdroj: Občianska konzervatívna strana, internet. Doba ide dopredu a tlak médií na rodiny je už natoľko veľký, že sa pes stáva súčasťou rodín stále viac a viac. Budú sa hotely a reštaurácie adaptovať danému trendu, alebo sa tomu brániť a hostia so štvornohými miláčikmi nepúšťať do svojich prevádzok? Inak povedané, budú reštaurácie poloprázdne a pred prevádzkami budú potenciálni hostia paštekáriť so svojimi psami? Som si vedomý, že hygiena nebude so mnou súhlasiť a že pes do prevádzky nepatrí, prioritne kvôli hygiene. Ale prečo nenájsť kompromis medzi prichádzajúcim trendom a súčasnými hygienickými normami? Stačí, keď sa pozrieme do susedného Rakúska s prísnymi hygienickými normami. Na otázku, či môžete so psom do prevádzky, odpovedia s počudovaním, že samozrejme. Tak prečo len pár kilometrov ďalej zastrašuje hygiena prevádzky likvidačnými pokutami? Je prirodzené, že veci sa posúvajú dopredu a prichádzajú zmeny. To sa týka aj oveľa väčšieho záujmu o psíka v rodinách. Každý majiteľ psa je radšej, keď jeho miláčik leží vedľa neho. Pre vás je to len hosť a jeho pes. Pre hostia je to súčasť rodiny, o ktorého je veľakrát lepšie postarané ako o iných členov rodiny. Aktuálne len približne 40% prevádzok horeca spustí hostia do svojho zariadenia so psom. Niektoré hotely sa k tomu postavili otvorene a ubytujú majiteľov so psíkmi a niektoré hotely si to aj spoplatnili, takže si za nich zaplatíte od 8 do 16 eur za noc. Zatiaľ samé hotely nevedia, za čo vlastne peniaze chcú a akú službu za tých 16 eur psíkovi majiteľa poskytnú. Áno, hotel sa vyjadrí, že má väčšiu záťaž na vyčistenie danej izby od chlpov, slín a prachu, ktoré môže pes naniesť do izby. Vlasy a prach tam však nechávajú aj ľudia a nedostávajú príplatok za znečistenie. Aj tu sa dajú nastaviť presné pravidlá, ak nadmernému znečisteniu nedôjde. Ďalšou otázkou na majiteľa psa, ktorý si robí rezerváciu v hoteli, je veľkosť psíka. Je váš pes veľký alebo malý? Aj v tejto téme hotely totálne tápu. Čo je malý a čo je veľký pes? Čo im táto informácia dá vedieť? Je nemecký ovčiak veľký pes? Recepční sa zhodnú na tom, že je. Ale v skutočnosti je to len stredný pes, ktorý sa vôbec nechytá svojou výškou a ani váhou na Aziatov alebo dogy či Cane Corso. Je pre hotel väčšia hrozba plne vycvičený väčší nemecký ovčiak ako nesocializovaný bulteriér? Už zrejme vnímate, že tému je nutné rozobrať ďaleko viac do detailov a nastaviť správny prístup. Hotely, ak chcete zarobiť na prichádzajúcich trendoch, tak pokojne. Ale dajte tomu pridanú hodnotu, aby majitelia psíkov vedeli, že sú na správnom mieste, kde bude postarané ako o nich, tak aj o ich štvornohých rodinných členov. Je nutné nastaviť pravidlá pre majiteľov psov, tak ako váš personál má jasne nastavené svoje pravidlá. Anarchia v tomto prípade nemá svoje miesto v Horeca. Určite by mali pribudnúť značky, ktoré by dali najavo hosťom, kam so psíkom môžu a kam už nesmú. Určite je nutné nezabúdať aj na ľudí, ktorí psíkov radi až tak nemajú a je určite dobré umiestniť na svoj web stránku či vstupné dvere informáciu Pet Friendly. Otázky, ktoré je nutné si položiť. Ako správne pristupovať k psom, keď prídu na recepciu? Aké prekvapenia môžu čakať na izbe majiteľa a jeho psíka? Ako správne nastaviť pravidlá pre ubytovanie psa v hoteli? Viete, ktoré rasy psíkov nepúšťajú vôbec chlpy? Čo si musí zobrať majiteľ psa so sebou, aby pobyt v hoteli bol pre všetkých harmonický? Vie váš personál správne rozoznávať plemená psov a vie, ako k ním správne pristupovať? Vie, čo má personál urobiť, keď psík spraví potrebu vo verejných priestranstvách? Vie váš personál zistiť, či host zvláda svojho psa? Má hotel kontakt na lokálneho veterinára v prípade nutnej pomoci? Ako v reštaurácii usadiť hostia so psom? Môže si psík chodiť po reštaurácii, keď je tak roztomilý? Je voda pre psa povinnosťou personálu v reštaurácii? Veľa otázok, na ktoré potrebujete správne odpovede. Sám vlastním belgického ovčiaka Malinoa. Trénujeme pre záchranárskú kinológiu KZZSR a preto je výcvik veľmi náročný. So svojím psom som strávil veľa času v prevádzkach a hoteloch a preto viem, že sa to dá celé nastaviť k harmonii všetkých. Zdroje: Dušan Šlosár, internet. Rezervácia hotela. Majiteľ psa napísal majiteľovi hotela. Vážený pán, rád by som sa vo vašom hoteli ubytoval so svojím psom. Je dobre vychovaný, nešteká a personál s ním nebude mať žiadnu prácu. Majiteľ hotela odpísal majiteľovi psa. Vážený pán, svoj hotel prevádzkujem už 25 rokov. Za celú túto dobu mi žiadny pes neukradol uterák, osušku, župan, toaletný papier ani príbor či obraz zo steny. Ani raz som kvôli psovi nemusel uprostred noci volať políciu alebo záchranku, pretože sa opil a ublížil sebe alebo komukoľvek inému. Ani raz sme kvôli psovi nemuseli maľovať izbu, pretože by ju ovracal. Váš pes je teda v mojom hoteli vítaný. A pokiaľ sa za vás zaručí, môžete s ním prísť aj vy. Zaujímavosti. Zo všetkých plemien psov trpia najčastejšou nadváhou labradory. Prečo? Táto otázka nedala spať vedcom z univerzity v Cambridge. Podrobili genetickému porovnaniu 15 obézných a 18 štíhlych labradorov, aby sa pokúsili nájsť gén, ktorý u ľudí nesie vlohu pre nadváhu. A naozaj ho objavili. Na vine je zmena génu nazvaného POMC, ktorý bol u tlustých zvierat nadpriemerne často skrátený. To vedie k tomu, že sú z obehu vyradené transmitery, ktoré majú na starosti zrušenie pocitu hladu po jedle. Následoval druhý pokus, kde bolo preskúmaných 400 labradorov. Žravý gén bol objavený u 23% z nich. Ale ani majitelia nie sú bez viny. Dotazníková anketa medzi 300 z nich ukázala, že majú sklon práve zvieratám s týmto génom dávať jedlo navyše aj mimo doby krmenia. Zaujímavosťou je, že žravý gén sa najviac až v 3/4 prípadov vyskytoval u pracovných labradorov, využívaných ako vodiacich a asistenčných psov. Na záver vedci varujú. I keď približne u 1/4 labradorov má ich žravosť biologické dôvody, majitelia by sa na tieto nemali vyhovárať pri obezite svojich zverencov. V konečnom dôsledku vždy záleží na nich, nakoľko dokážu odolať ich prosebným očiam a žobraniu o jedlo. Majitelia hnedých labradorov z tejto správy nebudú nadšení, ale ide o vedecky overený fakt. Čokoládovo sfarbení labradory žijú v priemere o rok a pol kratšiu dobu než čierny a žltý. Ich priemerná dĺžka života je 10,7 roka. Vedci sa domnievajú, že príčinou bude ich vyššia náchylnosť k ochoreniam spôsobeným chovom. Aby sa narodilo hnedé štenia, musia byť obaja rodičia nositeľmi hnedého génu. Vedľa farby sa tak môžu na nasledujúce generácie ľahšie prenášať aj ochorenia. Zvláštny výskum s podivuhodným záverom prebehol vo Švajčiarsku. Jeho výsledkom bolo, že mužská brada obsahuje viac choroboplodných zárodkov než psia srst. A k čomu nám bude tento špecifický poznatok? Štúdie si nechali spracovať kliniky, ktoré umožňovali využívanie svojich drahých tomografov magnetickej rezonancie aj majiteľom psov pre ich štvornohých miláčikov. Chceli týmto dokázať, že na tom nie je nič nehygienického. Plemenom, ktoré ľudia na internete vyhľadávajú najčastejšie, je vraj francúzsky buldoček, nasledovaný čivavou, labradorom, austrálskym ovčiakom a zlatým retrieverom. Ako je vidieť záujem ľudí na sieťach, celkom verne odráža aktuálne módne trendy. Najrozšírenejšie stálice, ako sú nemecký ovčiak a jazvečík, sa na popredných miestach neobjavili. Niekedy sa u psov zdá, ako by takmer necítili bolesť, ale musia ju pociťovať. Je to pozostatok po ich divokých predkoch, ktorí sa v záujme prežitia v divočine snažili akékoľvek poranenie alebo chorobu maskovať tak dlho, ako sa len dalo, aby nestratili svoje postavenie vo svorke a zvýšili si svoju šancu na prežitie. Zdroje: Svet psu 2019. Poviedkáreň. Z nudného stereotypu každodenného života nás vytrhne naše každoročné letné sústredenie. Jano tentokrát s nami nepôjde, takže sa v dámskej trojici povezieme vlakom. To bude zábava. Ja nie som zbehlá v takomto cestovaní a moja dcéra Miška sa stráti hneď na stanici. Číslo vozňa si popletie s číslom triedy a na nástupišti tak vyvoláme rozruch a nepríjemné napätie. Najlepšie bude, ak sa na cestu vlakom poistíme Arkusom a Jurkom. Vo vstupnej hale hlavného nádražia sa Adelka vrúcne privítá so svojím bratom Arkusom, čo veľmi dojemne zapôsobí na ostatných cestujúcich. Počkáme ešte na Akida s jeho čerstvou, tiež nevidiacou paničkou Evičkou a potom sa húfne nasledujúc Jurka presunieme na nástupištie. Tu bude stáť náš vozeň, povie Jurko a ťukne paličkou o zem. Vôbec ma neprekvapí, že keď príde vlak na nástupištie, pred nami sa naozaj otvoria presne tie správne dvere. Nemyslím si, že by boli muži múdrejší ako my ženy. Skôr to bude iba tým, že k lepšej orientácii sú od prírody vybavení niečím navyše, čo my ženy nemáme. Prvý vyskočí do vlaku Adelkin väčší brat Arkus, za ním vysoký aristokratický Akido. So strachom ako poslednú pošlem do vlaku moju malú Adelku. Pre psa by bolo nebezpečné a veľmi bolestivé, ak by si vytrhol pazúr na mriežkovanom skoníku. Adelka sa však prikrčí k zemi a riadnym odrazom sa šikovne vyhupne nahor. Super, pochválim ju a sama nešikovne vyleziem za ňou. V otvorenom vozni zaujmeme štvoricu proti sebe umiestnených sedadiel. Psi sa spletú do jedného kĺbka medzi nás. Nejeden cestujúci ich obdivne okomentuje a nejedno dieťa ich príde aj pohľadkať. Keď sa vlak pohne, zoznámim sa s Evičkou. S Akidom si na seba ešte len privykajú, ale už teraz vo svojom partnerstve pôsobia obaja veľmi spokojne. S Jurkom jej rozprávame o Viktorovi, ktorý sa v Trnave tiež pridá do našej partie. Je to už starší muž v dôchodkovom veku. O zrak, čiastočne aj o sluch prišiel v bani, preto je rozhovor s ním pomerne hlučný. Viktor nie je práve disciplinovaným klientom našej školy, čo sa prejavilo hlavne na správaní a vzhľade jeho vodiaceho psa. Doriska je veľmi milá a priateľská sučka so šibalskými očami a večne usmiatou papuľkou. Svojou veselou povahou a obéznou postavou je akousi Helenou Ružičkovou medzi psami. Jarka sa veľmi hnevá, keď prichádza Doriska na sústredenia z roka na rok tučnejšia a tučnejšia. Labky sa jej pod vlastnou váhou tela vykrivujú a kĺby neskutočne trpia. Len čo vlak zastaví v Trnave na stanici, spozná Miška Viktora. Nedá sa prehliadnuť a predstavte si, že tiež presne vie, kde má stáť. V momente, kedy naskočí Dorisa do vlaku, prejde chodbičkou medzi vozňami servírka s obloženými žemľami. Dorisa okamžite zmení požadovaný smer a vlakovou súpravou počuť už len Viktorove zbytočné volanie: Doriska, Doriska! Vo vedľašom vozni úzkou uličkou medzi sedadlami ťaha za sebou servírka vozík naplnený kávou a šunkovými žemľami. Za ňou sa so sebe vlastným šarmom rúti pažravá Doriska. S hereckým nadaním zabáva šokovaných cestujúcich, až kým ju Miška neprivedie k nám. Tu sme. Priznáme sa Zambo Viktorovi. To je radosti, keď sa Dorisa natlačí medzi svojich psích kamarátov. Potom sa rozhodne pozdraviť aj cudzích cestujúcich. Pre každý prípad pri každom chvíľočku zotrvá, ak by ju chcel zo slušnosti náhodou niečím ponúknuť. Aj to je vodiaci pes? Môžem si ho odfotiť? Spýta sa s záujmom nejaký muž. Áno, odpovie pyšne Viktor a naporúdzi ma hneď niekoľko výhovoriek, prečo sa jeho Doriska práve teraz ako vodiaci pes nespráva. V Liptovskom Jáne si užijeme týždeň plný práce, ale aj pohody. Týždeň plný psej zábavy, ale aj posedení s dobrými priateľmi. Spája nás nie len rovnaký handicap, ale aj rovnaká záľuba. Všetci sme psíčkari. Tak ako to obyčajne chodí medzi psíčkarmi, aj medzi nami, každá téma končí rozprávaním o psoch. Labradori sú naozaj pažraví. Je to ich jediná nepríjemná vlastnosť, pripustí nerada Jarka. A o chvíľu sa rozprúdi búrlivá debata na tému pažravosť našich psov. Skutočné príhody sú čoraz nechutnejšie a dramatickejšie. Arkus nám zožral 2 kilá hovädziny, ktorú sme si s chlapcami v lese pripravili na guláš. Boli sme smutní a nahnevaní z toho, že kvôli nemu ostaneme bez večere. Arkus sa ale prejavil ako dobrý kamarát a pažravo zhltnutú porciu hovädziny zo svojho žalúdka žičlivo vyvrhol pre nás. Pochváli sa svojim negustióznym príbehom dnes už so smiechom Jurko. Časté bývajú prípady, kedy pes pri aportovaní prehltne loptičku. Aj Jarka mala takú sučku. Tenisová loptička jej nejakým zázrakom prešla hrdlom až do žalúdka. Keď už bola pripravená na chirurgický zákrok, len pár minút pred ním ju v ambulancii u veterinára tou istou cestou sama zo žalúdku vyvrhla. Sadistickým spôsobom sa rybári pri Bratislavskom jazere pomstili sučke Wendy za to, že im počas voľnej prechádzky uchmatla z ruksaku desiatu. K svojej nevidiacej majiteľke sa kvôli kusku žrádla vrátila do krvi dobitá palicou. Vodiace psi vedia, že nesmú kradnúť žrádlo, takisto ale vedia, že ich majitelia nič nevidia. Nechcem, aby to vyznelo príliš samoľúbo, ale moja Adelka je v tomto smere úplne výnimočná. Nikdy nič na ulici nezožrala, ani doma nikdy nič neukradla. Dokonca aj desiatový rožok s voňavou šunkou, ktorý ju vyzývavo provokoval, ležiac len tak pohodený na chodníku pred základnou školou, obišla oblúkom. Nie je teda prejavom lásky, ak svojich miláčikov prekrmujeme. Nesprávnou a nedôslednou výchovou, nekvalitnou potravou im iba ubližujeme. Andrea Kujovičová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia. Počúvali ste prvé tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Od mikrofónu sa s vami lúči Ivica Just. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia.